Ólíkur efnahagur. Óhætt er að segja að munur á lífsgæðum fólks sé afar mikill í álfunni. Þar er bæði að finna mikið ríkidæmi og mikla fátækt. Af auðugum löndum má nefna Japan og Singapúr. Í löndum eins og Bangladesh og Nepal er hins vegar víða mikil fátækt. Þar þurfa börn að vinna og leggja sitt af mörkum svo fjölskyldan nái endum saman. Þar er lítil opinber þjónusta eins og heilsugæsla og menntun og ólæsi því víða mikið. Þeir sem eru ólæsir eiga erfitt með að brjótast út úr fátæktinni og hafa því leita til annarra landa eftir vinnu en senda launin svo tilbaka til fjölskyldunar. Á blaðsíðu 42 eru tvær ljósmyndir. Í myndatexta við efri myndina segir: Í hindúasið eru kýr heilagar og fá þær að vafra óáreittar göturnar. Í myndatexta við neðri myndina segir: Mörg börn á Indlandi vinna erfiðisvinnu við erfiðar og jafnvel hættulegar aðstæður.